Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 7 май ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта чөлкөмдөгү орчундуу окуяларга сирип салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн жана Балбай Алагушевтун 80 жылдыгына байланыштуу баянды уга аласыздар.
Андан башка мен өзүмдүн жеке казынамда желим табактар, грамм пластинкалар, токтогул.
Биздин толкунду которбой туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Баткенде күч органдары күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн укук коргоо жана коргоону бөлүмүнөн Азаттыкка кабарлаштым. Маалыматка караганда, азыркы күндөрү коомдук коопсуздукту камсыздоо үчүн күч органдарын күчөтүлгөн тартип менен иш алып баруусу 10 майга чейин уланмакчы. Ички коопсуздук үчүн милиция, кызмат жана чек араларда абалды көзөмөлдөө максатында чек арачылар майрам күндөрү күчөтүлгөн тартипте иш жүргүзөт. Коргоо боюнча мамлекеттик комитет Калыйнур Үсөнбеков атындагы аскер институтунун курсантынын өлүмү боюнча кызматтык иликтөө баштады. Бул тууралуу Куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, окуяны жетекчилик өз көзөмөлүнө алган, анын чоо жайы тууралуу иликтөө бүткөндөн кийин маалымат берилет. 19 жаштагы курсант 5 майда бөлүктөн уруксатсыз чыгып кетип, нарындагы өз үйүнө баргандан кийин асынып алган. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Азимжан Аскаровдун ишин кайра карап, аны абактан бошотууга кыргыз бийлигин чакырууда. Бул тууралуу аталган уюмдун 4 майдагы кайрылуусунда айтылат. Анда Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин чакырыгынан кийинки жогорку соттун чечимине оң баа берилген. Уюм укук коргоочу Азимжан Аскаровду АБИР туткуну деп атап, аны абактан токтоосуз бошотуп, медициналык кароодон өтүүсүн камсыздоого кыргыз бийлигин үндөгөн. Улуттар Уюмунун адам укуктары комитетинин эксперттери 20 апрелде Азимжан Аскаровду абактан бошотуп аны айыптаган өкүмдү жокко чыгарууга зарыл болсо жаңы соттук жараян жүргүзүүгө Кыргызстанды чакырган болчу. 25 апрелде жогорку сот Аскаров арыз менен кайрылса жаңы жагдайларды териштирип көрүүгө даярдыгын жарыялаган. Сириянын Латакия провинциясы менен Алеппо шаарында угатууларды токтотуу келишими дагы 72 саатка узартылды. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда, макулдашуу 7 майга караган түнү күчүнө кирген. Шаршембиде Орусия угатышууларды токтотуу режими 7 майда аяктай турганын билдирген эле АКШнын мамлекеттик департаменти Москва менен Вашингтон 2 жумадан бери катуу салгылашуу жүрүп жаткан Алеппо шаарында тынчтык келишимин узартуу тууралуу макулдашканын жарыялаган. Өздөрүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топ көзөмөлдөгөн Ирактын аймактарында 50 ашык адам жапырт көмүлгөн жер табылды. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун Ирактагы өкүлү Ян Кубиш билдирди. Анын айтуусунда, бул көрүнүш аталган топтун мыкаачылык менен жасалган кылмыштарына түздөн-түз далил боло алат. Апрелде Ирактын борбордук бөлүгүндөгү Рамади шаарында бир нече көрүстөн табылып, анда 40 чукул адам көмүлгөнү тууралуу божомолдор айтылган эле. Лейбористтер партиясынын мүчөсү Садик Хан 4 май күнү Британиянын баш калаасы Кечиресиздер, Британиянын баш калаасы Лондонго шаар башчысы болуп шайланды. Ал батыштагы баш калаага мэр болгон алгачкы мусулман катары тарыхка кирди, деп жазат Newsweek журналы. Хандын консерваторлор партиясындагы атаандашы Зак Холдсмит, Пакистандык автобус айдоочунун уулу Садик Хан радикал исламчылар менен байланышы бардыгын бир нече ирет жарыялаган, бирок мындай жалаага карабастан мусулман мигранттын уулун лондондуктар шаар башчылыгына шайлашты. Садик Хандын ата-энеси Лондонго өткөн кылымдын 60-жылдары көчүп барышкан, жашаганга жери жок болгондуктан атасы шаардык автобус станциясына айдоочу болуп иштеп, мамлекеттик үйдө жашаган. Кыргызстандагы радиолор чындыкты чагылдырганды үйрөндү. Бул тууралуу экс-президент Роза Отунбаева Кыргыз радиосунун 85 жылдыгына арналган салтанат учурунда сөз сүйлөп жатып билдирди. Ал Кыргызстан эгемендик алган соңку 25 жыл ичинде радио жаш мамлекеттеги олуттуу окуяларды үзгүлтүксүз чагылдырып, элге жеткирип турганын, маалымат булагынын бул түрү бүгүнкү күндө дагы маанисин жоготпогонун кошумчалады. Ошондой эле Кыргызстанда радиолор мурдагыдай кооз сүйлөгөндү токтотуп, чындыкты айтууга үйрөнүп келатканын, учурда бардык жарандар түз ободогу талкууларда ойлорун ортого салышып бере аларын, мындай жетишкендиктерге жетүүдө Азаттык башкаларга кадр мектеби жана үлгү болгонун айтты. Бүгүн дүйнөнүн көпчүлүк мамлекеттеринде эл аралык радио күнү белгиленип жатат. Кыргыз радиосу 85 жылдык мааракесин дагы өткөрүүдө. Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарында жайгашкан Чыңгыз Айтматов атындагы Рух Ордо этнокомплексинде жайкы туристтик сезон бүгүн салтанат менен ачылды. Ачылыш азем эл аралык туристтик жарманке жана ыр бий фестивали менен коштолууда. Эл аралык жарманкеге Кыргызстан, Орусия, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандан келген 39 туроператорлор катышып жатат. Кыргызстандын 70 пансионаттары жана ден соолукту чыңдоочу санаторийлери өздөрүн тааныштырууда. Салтанатта Ысык Көл облусунун ар бир району бирден боз үй тигип, пансионаттар улуттук каада салттарга жөрөлгөлөргө басым жасаган Көл кыласында быйыл туристтик мезгил бир ай эрте ачылды.
Чоң рахмат кесиптешим Нуржан Токтоназаров сунуштаган ушул жана башка жаңылыктарды биздин Аламтордогу Азаттык чекит КЖ сайтынан да кеңири окуп таба аласыздар.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Биздин орус тилиндеги интернет баракчабызга да киргенди унутпаңыздар. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүнө өтсөк, микрофонду Прагадагы кесиптешим Санжар Эралиевке узатамын. Ал чөлкөмдөгү урунттуу окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайт.
Борбор Азия апта ичинде.
Маркезий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Саламатсызбы? Бүгүнкү берүүнүн мазмунун төмөнкү баяндар түзөт. Ооган талиптери Өзбекстанга чектеш аймактарга жакындай баштаганы айтылууда. Казакстандагы элдик толкундоолордон улам президент Назарбаев Жер кодексине өзгөртүү киргизүүгө мораторий жарыялады. Эл аралык уюмдар тажик бийлигине кайрылып, адвокаттарга кысым өткөрбөөнү суранышты. Алдыда Борбор Азиянын маданий турмушундагы кабарларды да, ошондой эле спорт багытындагы жаңылыктарды да айтып бергенге аракет кылабыз. Аты-жөнүм Санжар Эралиев. Ооганстандын жалпыга маалымдоо каражаттары Талибан кыймылынын согушкерлери Балх провинциясынын Калдор аймагындагы чек ара бекетин 2 майга караган түнү ракета менен аткылаганын кабарлашты. Ооган генералы Мир Наим Хайдари чабуулдун мизи кайтарылып, эч ким жабыр тартпагандыгын билдирди. Оогонстандын Калдор уезди Өзбекстандын түштүгүндөгү Термиз шаары менен чектеш. Эки аймакты Амударья гана бөлүп турат. 1997 жылдын сентябрында Оогонстандагы салгылашуулардын кесепети Термизге да тийгени маалым. Бир жылдан кийин талиптер Калдордогу Өзбекстан менен чектешкен Хайратон шаарын басып алып, 3 жыл бою Ташкенттин коопсуздугуна коркунуч жаралып турган. 2001 жылы Нью-Йорк менен Вашингтондогу террордук чабуулдардан кийин АКШнын Ооганстанда аскердик операциялары башталып, талиптер бул райондордон сүрүлгөн эле. Соңку жылдары талиптер кайрадан активдешип, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан менен чектеш аймактарга жакындай баштаганы байкалууда. Казак президенти Нурсултан Назарбаев Жер кодексине өзгөртүү киргизүүгө 2017 жылга чейин мораторий жарыялады. Бул тууралуу Азаттык радиосунун казак кызматы жергиликтүү булактарга таянып кабарлады. Өлкөдө кодексти өзгөртүүгө каршы массалык нааразылыктар 24 апрелден бери курчуган эле. Митингге чыккандар бийликке каршы чакырыктарды да жасашкан, алардын айрымдары кармалып, административдик жазага да тартылды. Коңшу өлкөдө өзгөртүлгөн жер кодекси 1 июлдан күчүнө кирмек, бирок талаш маселелерден улам ал токтотулганын 5 майда мамлекет башчы билдирди. Толугураак Элиза Кененбаевадан угабыз.
Казак президенти Нурсултан Назарбаев бир апта мурда жер чет элдиктерге сатылат деп жалган маалымат таратып, элди козуткандарды мыйзамга ылайык жазалоо керек деген, чет элдиктерге жер сатуу маселеси каралбаганын жана ал талкууланбасын билдирген. Бейшембиде жыйында сүйлөгөн президент бул сөздөрдү дагы бир ирет ырастады.
Надо было донести до населения непонимающего, что никакого продажи
айыл чарба жерлерин сатуу тууралуу сөз да болбогону биздин калкка жеткирилиши керек эле. Бул жерде толук кызыл кулактык болду. Тиешелүү катмарга мыйзамдын маанисин жеткире алган жокпуз. Мыйзамдын механизмдери жана нормалары коомчулуктун катышуусунда коомдук талкууга алынган жок. Ошол себептүү элдин чочулоосун жана убайымын түшүнсөк болот. Эгер биздин элибиз казакстандыктар түшүнбөсө, кабыл алынган чечимдерге ишенишпесе, демек мунун баардыгы туура эмес.
Тревоги и заботы людей во многом оправданы.
Деген Назарбаев жер жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө бир жылга мораторий жарыялады. Эл башы коомчулуктун каршылыгын жараткан бул суроолорду алгач дыкат иликтеп, калкка түшүндүрүп, парламент менен бир чечимге келиш керек деп белгиледи.
Халкка унабайтын заңдын кереги жок бизге. Бирок да түшүндүрүү керек. Оны алып тастагандан кийин ауыл чарбачылыгына кандай мүшкүлдүк болотунун. Ону арине анау дыйкандар гана билет, далада отурган, эгин эгип отурган, мал жайып отурган. Асфальтта жүрүп айкайлагандар эмес. Биринчи өкмөт жанынан биринчи вице-премьер Бакытжан Сагынтаев жетекчилик эткен комиссия курууну тапшырам.
Эгер бул процедуралардын баардыгы туура чечилсе, мораторий бир жылдан кийин алынат. Президент катышкан жыйындан кийин экономика министри Эрболат Досаев кызматтан алынганы маалым болду. Ошондой эле айрым маалымат каражаттары айыл чарба министри Асылбек Мамыджановго сөгүш жарыяланганын жазышты. Бул кабар чыгары менен социалдык тармактарда кызуу талкууланып, айрымдар бийлик акыры эл менен эсептеше баштады деген пикирин жазышса, башкалары бул агордонун бир жыл ичинде элди тынчтандырып, анан көндүргүлө дегени деп президенттин сөзүн сындашты. Буга чейин жарандык активисттер 21 майда Казакстандын бүткүл аймагы боюнча жер кодексине өзгөртүүлөргө каршы массалык акцияларды өткөрүүнү пландап жатышкан. Марттын аягында улуттук экономика министри Досаев 1-июлдан тарта айыл чарба жерлерин жеке менчикке аукцион аркылуу сатуу жана чет элдиктерге 10-25 жылга ижарага берүү тууралуу тиешелүү мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилгенин жарыялаган. Жаңы өзгөртүүлөргө каршы алгачкы митинг 24 апрелде Атырау шаарында жүздөгөн адамдардын катышуусунда өткөн. Андан бери уруксат берилбеген мындай нааразылык акциялары Атырау, Актөбө, Семей, Кызылордо, Жаңөзөн, Орол сыяктуу бир катар шаарларда өттү. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Санжар Эралиев. Адам укугун коргоо боюнча эл аралык Human Rights Watch уюму менен Норвегиядагы Хельсинки комитети биргелешкен билдирүүсүндө тажик бийлигин ар кандай себеп менен камалган 4 адвокат жана бир адвокаттын 2 уулун тезинен бошотууну талап кылды. Аталган уюмдар тажик адвокаттары саясий негизде камалган деп эсептейт. Бул темага толугураак Шайырбек Эркин уулу токтолот.
Human Rights Watch менен Хельсинки комитетинин 4 майда жарыяланган биргелешкен билдирүүсү Тажикстан адвокаттарды бошоткула деп аталат. Анда 2014 жылдан азырга чейин бул өлкөдө кеминде 5 адвокат Шухрат Кудратов, Фахридин Закиров, Бузург Мерх Иоров, Нуридин Махкамов, Дилбар Дадажонова жана дагы бир белгилүү адвокат Исхак Табаровдун Фируз менен Далер аттуу 2 уулу камалганы айтылат. Ошондой эле бул адвокаттардын арасынан Фахридин Закиров гана бошотулуп, калгандары шектүү айыптар менен жаза мөөнөтүн өтөп жатканы же ойдон чыгарылган күнөө менен тергөө абагында отурганы белгиленет. Аталган эки эл аралык укук коргоо уюму тажик бийликтерин адвокаттарды куугунтуктоо менен кысмактоону да токтотууга чакырган. Human Rights Watch уюмунун Борбор Азия маселелери боюнча аналитик Стив Сверлов бул билдирүүнүн маани маңызын мындайча чечмеледи.
Тажик бийликтерин эл аралык милдеттенмелерди аткарууга, тактап айтканда юристтердин ролундагы негизги принциптерди сактоого чакырдык. Бириккен улуттар уюмунун бул документи юристтер менен адвокаттар ишмердигине, ишине байланыштуу жапа чекпеши керектигин эске салат. Биз тажик бийликтерин азыр юрист катары өз ишмердигинен жапа чегип жаткан 6 адамды токтоосуз түрдө бошотууга чакырып жатабыз.
Аталган уюмдун аналитиги Стив Сверлов бул адвокаттар саясий негизде камалганы айкын көрүнүп турганын да кошумчалады.
Алардын камалышында саясий негиз бар экени ачыктан ачык эле көрүнүп турат. Маселен, 2014 жылдын июнунда камалган Шухрат Кудратов Заид Саидовду коргоп жаткан. Ал камалар алдында олуттуу басым кысымга кабылып жатканы, түгүл камалып кетүү коркунучу да бар экени тууралуу эл аралык уюмдарга эскерткен. Дагы бир адвокат оппозициялык Ислам Кайра Жаралуу партиясынын мүчөлөрүн коргоп баштаган учурда камалган.
Эки уюмдун биргелешкен билдирүүсүндө акыркы жылдары тажик бийликтери саясий оппоненттерин такай аңдыганын өткөнү, оппозиция мүчөлөрүн жана тарапкерлерин кармап, кыйноого алып жатканы, сыртка чыгып кеткен оппоненттерин экстрадициялап алганга аракеттенип, эгер ал аракет ишке ашпай калса, тек гана уурдап кетери да белгиленген. Билдирүүдө Тажикстанда адвокаттарды камоо 2014 жылы оппозициялык саясатчылардын бири Заид Саидовдун кызыкчылыгын коргогон Шухрат Кудуратов менен Фахриддин Закировду камоо менен башталып, анын артынан белгилүү адвокат Исхак Табаровдун эки уулу камалганы айтылат. Андан соң 2015 жылы Ислам кайра жаралуу партиясынын кармалган мүчөлөрүн коргомокчу болгон дагы 3 адвокат камалган. Муну менен бийлик бул партия мүчөлөрүн коргоого ниеттенген башка адвокаттарга да эскертүү жасаган. Мындан тыш бийлик адвокаттардын ишмердигин чектеген чараларды да кабыл алган. Маселен, адвокатура боюнча жаңы мыйзамга ылайык аларга юстиция министрлигинен сынактан өткөндөн кийин гана лицензия бериле турган болду. Ага чейин мындай лицензия бийликтен эмес, адвокаттардын көз карандысыз бирикмесинен эле берилчү. Тажик адвокаттар атылган эки уюмга юстиция министрлигиндеги сынакта юриспруденция эмес, тарых, саясат жана маданият боюнча суроолор берилерин, бул бийликтер туура көрбөгөн адвокаттарды ишмердигинен четтетүүнүн бир амалы экенин айтышкан. Human Rights Watch менен Норвегиядагы Хельсинки комитети биргелешкен билдирүүсүнүн соңунда АКШ, Евробиримдик баштаган эл аралык шериктештерин да тажик бийликтеринен адвокаттарды токтоосуз бошотууну талап кылууга чакырган. Норвегиядагы Хельсинки комитетинин Борбор Азия боюнча өкүлү Мариус Фостум азыр темир тор артында отурган адвокаттар Тажикстандагы көз карандысыз жана эң активдүү адвокаттар болгонун белгилейт. Анын айтымында расмий дүйшөмбү алардын айыптуулугу боюнча ынанымдуу далил сунуштай алган эмес, андыктан алар тез арада бошотулуп, өз ишмердигин жүргүзүүсүнө кепилдик берилиши шарт. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде берүүсүн эми Өзбекстанга таандык баян менен улантабыз. Өзбекстандык ырчы жана композитор Абдулазиз Карим, оппозиционер Мухаммед Салих жазган ырга күү жаратканы жана Түркиядан жарандык алганы үчүн бардык мамлекеттик сыйлыктардан ажыратылды. Өзбек өкмөтүндө бийликке каяша сүйлөгөн же сындаган маданият өкүлдөрүн наамдан ажыратып, чыгармачылыгына чектөө коюу көнүмүшкө айланган. Алдыда ушул темага кененирээк токтолобуз. Белгилүү ырчы жана композитор Абдулазиз Карим 1990 жылдардын аягында курман болом деп ырдап чыгып, кеңири журтка таанылган. Кийинчерээк анын чыгармачылыгына тыюу салынган кезде курман боломду айтып, өзүмдү сахнада курман кылдым деп сүйлөгөн жайы бар. Ушул жуманын башында Өзбекстандын өкмөт башчысы министрлер кабинетинин жыйынында сүйлөп жатып, Абдулазиз Каримди мекен саткыны деп атады жана аны бардык сыйлыктардан 2003 жылы алган эмгек сиңирген артист наамынан да ажыратылганын жарыялады. Быйыл март айында Абдулазиз Каримге Түркия жарандыгы берилген эле. Премьер-министр аны наамдардан ажыратылышына ушуну себеп кылып көрсөткөн. Бирок атын атууну каалабаган айрым өзбек аткаминерлери өкмөттүн бул кадамына башка негиз бар экенин, Абдулазиз Карим оппозиционер Мухаммед Салихтын ырларына күү жазып, ырдап чыкканы бийликтин жинин келтиргенин билдиришүүдө. Абдулазиз Карим 2010 жылы белгилүү Салим Байбачага атап ырдап чыккандан соң өкмөттүн кара тизмесине түшкөн. Анын чыгармачылыгына тыюу салынгандан соң 2011 жылы Казакстанга чыгып кеткен. Андан ары Түркияга кетип, ошол жакта чыгармачылыгын уланткан. Стамбулда жүрүп өзбек бийлигинин алдыңкы оппозиционери Мухаммед Салих жазган 6 ырга күү чыгарган жана ырдаган. Быйыл март айында түрк бийлиги ага жарандык берип, премьер-министр Ахмет Даутоглу жеке өзү Абдулазиз Каримди куттуктаган. Прагадан туруп Өзбекстандагы маданият багытын чагылдырып жүргөн журналист Абдулла Искандар муну төмөнкүчө жоромолдойт.
Абдулазиз Карим истисно тарикасында
Абдулазиз Каримге Түркия жарандыгы берилген соң премьер-министр Ахмет Давутоглу ага кат жазып жекече куттуктап жатпайбы? Бул албетте Шавкат Мирзиёевдин жинин келтирди. Эмне үчүн өзбек өкмөтү жектеген ырчыны түрк бийлиги колдойт деген көрө албастык аны ушундай кадамга түрткөн болушу ыктымал. Өзбекстандан буга чейин да көп артисттер баш калкка алып кеткен, арасында Мухаббат Шамаева, Ильяс Малаев сыяктуу атактуулары да бар. АКШнын, Германиянын жарандыгын алышты. Бирок алардын Өзбекстанда алган наамдарына өзбек өкмөтү тийишкен жок. Абдулазиз Каримди түрк өкмөтү алкаганы буларга жакпай калгандай.
Германия ватандашы болгон музыканттар бар.
Маалыматтарга караганда бул окуядан соң өзбек өкмөтү Түркияга барып келип жүргөн ырчыларга көзөмөлдү жана талапты күчөттү. Эми Стамбул же башка түрк шаарына концерт коюп барчылар күч органдарынын уруксат кагазын алууга тийиш. Буга чейин Түркияда бир топ өзбек ырчылар ишмердик кылган, арасында Өзбекстандын мамлекеттик телерадиолорунда ырдай албай, чоң сарайларда концерт кое албай жүргөн Юлдуз Усманова да бар. Өзбекстандын премьер-министри Шавкат Мирзияевди айрымдар артисттердин көзөмөлчүсү деп да коюшат. Анын көңүлүнө жакпай калган ырчы 10 жылдап сахнага чыга албай уара чегет. Эл арасында белгилүү, сүйүктүү саналган Азада Нурсаидова да анын жеке душманына айланып, 2000-жылдардын башынан бери эркин чыгармачылык менен алектен албай келүүдө. Аталган ырчы былтыр Твиттерде өкмөт башчы газ түтүгүн оңдоо шылтоосу менен анын жеке үйүндө бузууга аракет жасаганын жазган жана Мирзияевдин басымы алкымына жеткенин билдирген. 2010-жылы эгемендик майрамына даярдык учурунда Хожа тобунун солисти Изат Ибрагимов келбей калып, өкмөт башчы аны да эмгек сиңирген артист намынан ажыраткан эле. Кийинчерээк ырчы ортого киши салып жүрүп, намын кайтарганы айтылган. Абдулла Искандар өз миссиясынан тышкары артисттердин жүрүм-турумуна аралаша берген өкмөт башчынын мындай жороктарын кесипкөйлүктүн эң төмөн баскычы деп сыпаттайт.
Чашки баш вазирдин башка иштери мисалы.
Премьер-министрдин башка иши жокпу? Макул. Өзбекстанда бардык тармактар укмуш өнүгүп бир гана ырчылык кесипте кемчиликтер болсо, аны түшүнмөкпүз. Бул өлкөдө толгон токой маселе бар эмеспи? Ырчылардын кийимине, жүрүм-турумуна асылбай ошолорду оңдобойбу? Маданият эркиндикти сүйөт. Эркиндик кысыла берсе, гүлдөп турган маданиятта суу болуп жок болот.
Өзбекстанда ырчылардын жүрүм-турумун көзөмөлдөгөн Өзбек Нава аттуу мамлекеттик мекеме бар. Бул уюм ырчыларга лицензия берип, жоругу жакпагандардын ырдоосуна тыюу салууга акылуу. Андан тышкары премьер-министрдин социалдык маселелер боюнча орун басары да ырчылардын тарбиясы менен алектенет. Алардын чечими дайыма өкмөт башчы Шавкат Мырзияевдин көзөмөлүндө. Соңку кездери менталитетке дал келбеген кийими же айрым ачуу пикирлери үчүн ондогон ырчылардын ишмердигине чектөө коюлду. Алардын көбү эл сүйгөн, чыгармалары дайыма жакшы кабыл алынган артисттер. Ырчыларга коюлган чектөөнү алып салуу боюнча карапайым калктын интернет булактарына жазган сураныштары дайыма жоопсуз калат. Ободо Азаттык радиосу, сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Түркмөнстан президенти Гурбангулу Бердимухамедов Сауд Арабияга расмий иш сапар менен барып, 3 май күнү Мекке шаарындагы ыйык жерлерге зыярат кылды жана министрлердин коштоосунда умра амалын аткарды. Бул тууралуу Хроника Түркменистана басылмасы кабарлады. Кичи ажылык саналган умрадан соң Бердимухамедов Медина шаарындагы ыйык мечиттерге да барган. Эске салсам, Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев да 2014-жылы Сауд Арабияга расмий иш сапар жасап, анын алкагында умра амалдарын аткарып келген болчу. Берүүнүн соңунда спорт темасына кайрылабыз. Эл аралык футбол федерациясы 204 мамлекет ичинде рейтинг жарыялады. Анын арасында Борбор Азия мамлекеттеринен Өзбекстан 66-чы, Кыргызстан 100-чү, Казакстан 117-чи, Түркмөнстан 127-чи, Тажикстан 167-чи орунду ээлешти. Демек, Борбор Азия ичинде азыр футбол эң мыкты мамлекеттердин сап башында Өзбекстан турат, андан кийин Кыргызстан, Казакстан, Түркмөнстан жана Тажикстан. Адистер соңку жылдары Кыргызстандын футболдогу туруму бекемделип келатканын белгилешүүдө. Сиз Азаттык радиосунда Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны даярдап сунуштаган Санжар Эралиев.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун кечки эфирине ортоктош болуп жатасыздар. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун тизмектеп өтөйүн. Сириянын Латакия провинциясы менен Алеппо шаарында ок атууларды токтотуу келишими дагы 72 саатка узартылды. Өздөрүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топ көзөмөлдөгөн Ирактын аймактарында 50 ашык адам жапырт көмүлгөн жер табылды. Британияда лейбористтер партиясынын мүчөсү Садик Хан 4 май күнү Лондонго шаар башчысы болуп шайланды. Эфирибизде Мадани Баян менен улантабыз. Кыргыздын көркөм өнөрүн, музыкасын, фольклорун иликтеген көрүнүктүү журналист, өнөр таануучу Кыргызстандын эл артисти Балбай Алагушов 80 чыкты. Кыргыз туңгуч музыка иликтөөчүсүнүн алтын фондусун кантип түптөгөнү, анын соңку 20 жылда топтогон аудио архивтери, улуттук музыка тарыхы таржымалы камтылган китептери тууралуу кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов баяндайт.
Жакшы бардык учурда Коголаңду, карду, бейпил замандарда адамтын жан шери.
Бул Балбай Алагушевтин 2000-чи жылдардагы берүүсүн өзүндө. Кыргыздын туңгуч музыка изилдөөчүсү кыргыз тарыхында биринчи жолу музыка изилдөөчүлөрүн ичинен эл артисти намын алган профессор Балбай Алагушевтин кыргыздын фольклордук мурасынан баштап айтыш, интервьюлар, 20-чы кылымдагы кыргыз симфониялык музыкасы тууралуу эмгектерин азыр окуу жайларда радио теле журналисттер кеңири колдонуп келишет. Балбай Алагушевтин талант тагдыры, ырдап кой, күйлөр баяны, бабалардын мурасы, кыргыз музыкалык аспаптарынын антологиясы, таланттардын тагдырынан, өмүрүмдүн барактарынан жана башка ондогон эмгектери китеп болуп басылган. Кээ бир китептери жөн гана кагаз түрүндө болбостон аудио версиялар менен коштолуп даярдалган. Кыргыз маданиятын эмгек сиңирген ишмер КТРКнын Алтын Казна борборунун башчысы музыка таануучу Жамиля Маматова Алагушевтин иликтөөлөрдүн артынан түшүүсүнө радиодо иштеп калганы себеп болгон дейт.
Кылымдардын кылдары деген китеби бар. Кылымдарды жылоологон күйлөр, булбулдар, ырдагы өмүр, комузчулар өнөрү, кыргыз музыкасынын тарыхынан күйдөн симфонияга дейин деңге чыгармалардын баарын жазган. Себеби бул киши ошол радиодо иштеп жүргөндүн бир жакшы жери ушундай иликтөөлөргө алып келген да, түздөн түз. Карамолдонун күйлөрү деп, бабалардын мурасы деп, андан сырткары кыргыз улуттук филармониясы деп филармониядагы канча таланттардын баарын жазган. Ошолордун баардыгы Балбай Алагушевтин чоң эмгектери болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө биз азыр радиодон берип аткан күйлөрдүн баары, кээ бир ырлардын баары Балбай Алагушевтин эмгеги.
Балбай Алагушев 1997 жылдан баштап Азаттык радиосунда да иштеп калды. Көркөм өнөр жана музыка тарыхы боюнча серепчилик кылып, атайын рубрикаларды даярдап, эгемен жылдардагы өзүнүн архивин түптөй алган. Учурда Балбай агайдын миң мүнөттүк аудио жазуулары жана миңдеген сүрөттөрү мамлекеттик архивке өткөрүлгөн. Бул тууралуу профессор буларга токтолду.
Мамлекеттик архивдин суроосу боюнча аудио кассеталарды ошо сакташ үчүн ошо жака бердим. Андан башка мен өзүмдүн жеке казынамда желим табактарды, грамм пластинкаларды, токтогул, карамолдо, ыбырай, Муса Атай, Алымкул ошолор жөнүндө концерт ангемелерди грамм пластинка, андан башка 36 сааттык кыргыз музыкасынын антологиясын ошо грамм пластинкаларды тарых музейине бекер өткөрдүм. Себеби өчпөй турган от, өлбөй турган адам жок мен. Эртең мен эмне болсом да кийин ошо жаш муундар ушундай иштеп таштап кеткен экен деп деген үмүт менен ошолор карашып угушуп ниетте тилекте ошо жака бердим.
Балбай Алагушев архивтик жазууларга өзгөчө мамиле жасап келет. Ал ар бир үндө, ар бир текстти бир нече нускага көчүрүп, аны эрежеси менен сактап, башкаларга да өрнөк болуп келет. Алагушев 1960 жылдары эле улуттун жүзү, байлыгы, анын фольклору экенин түшүнүп, ошол мезгилдеги жетекчилерди ынандырып, атайын архив фондун түптөгө чоң салым кошкон. Ал ондогон жылдан соң бул кичинекей үн топтогуш жер улуттун алтын фондусу деп аталып каларын ошол мезгилде эле сезген дейт Алтын Казна борборунун башчысы, музыка таануучу Жамиля Маматова.
Эң алгачкылардан болуп ошол учурларда кыргыз радиосунда баягы 39 жылдары эң биринчи тасмалар бизде акырындан Москвадан жазылып келген болсо, кийин атайын ошол алтын казына болсун деп 60 жылдары түзүлгөн эмеспи? Ошол учурларда Балбай Алагушевдин ролу абдан чоң. Ошол учурлардагы комузчуларды жаздырууда, төкмакындарды жаздырууда, башка өнөрдүн адамдарын жаздырууда Балбай Алагушевдин ролу абдан чоң. Андан сырткары дагы композиторлордун чыгармаларын.
Балбай Алагушев 1936 жылдын 5 майында Ысык Көлдүн Тоң районуна караштуу Кызылдөө айылында туулган. 2014 жылы Тоң районунун Аксай айылындагы маданият үйүнө Балбай Алагушевдин ысымы кайрылган. Сабыравдын Момонов, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргустаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 7-май ишембүгүнкү кечки берүүлөрү аяктады. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Түнүр иштери Максат Акматжан уулу болду. Кайрадан эфирден ушканча эсен туруңуздар. Бишкекте саат 9:30. Сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттык үн алгысы 7-май ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, кутман кечиңиздер менен. Алдыдагы жарым саатта Бишкектеги аскерий мектептин курсанты эмнеге өз жанын кыйды?
Көк шкафтисинде кап баросуң, окусаңыздар деп катты окуптар, аракеттери эмнене ошолор кылды, окуган кетиргенме автоар билет деп ошончасы да.
Орусия эми борбор азиялык мигранттарга кандай саясатын баштайт? Ошондой эле илим жаатындагы кызыктуу жаңылыктарыбыз бар. Биздин толкунду которбой туруңуздар. Алды менен ушул саатка карата Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын кеңири топтомун сиздерге кесиптешим Нуржан Токтоназарова сунуштамакчы.
Рахмат, саламатсыздарбы? Кыргызстанда сел коркунучу сакталып жатат. Ош жана Жалал Абад, Талас облустарынын бир катар райондорунда 6-майда сел жүргөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Аталган мекеменин маалыматы боюнча Ош облусунун Карасуу районунда Ош Эркештам каттамынын сел тосуп калган 42-43 чакырымы бүгүн ачылды. Ал эми Папан айыл аймагынын Алчалуу айылында ички чарбалык жолдор зыянга учурап, азыр тазалоо иштери уланууда. Жалал Абад облусунун Аксы районунда болсо тазалоо иштери жүрүп, сел келтирген чыгымдар эсептелинип жатат. Үй жайын сел алып кеткен үй бүлөлөр убактылуу чатырларда күн өткөрүшүүдө. Ал эми Карасуу дарыясынын сол жээгинде жайгашкан 7 турак жай, айыл өкмөттүн имараты, ички чарбалык жол жана чоң арык каналы дарыянын ташкын доосунан кооптуу абалга кептелди. Өлкөдө нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу 11-майга чейин сел коркунучу сакталууда. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Азимжан Аскаровдун ишин кайра карап, аны абактан бошотууга кыргыз бийлигин чакырды. Бул тууралуу аталган уюмдун 4-майдагы кайрылуусунда айтылат. Анда Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин чакырыгынан кийинки жогорку сотунун чечимине оң баа берилген. Мыйзам талап кылгандай Азимжан Аскаров өзүнө козголгон кылмыш ишин кайра кароо жана бошотуу тууралуу жогорку сотко арыз менен кайрылды. Эми бул ишти териштирүүгө эч кандай тоскоолдук жок деп айтылат аталган уюмдун билдирүүсүндө. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин эксперттери 20-апрелде Азимжан Аскаровду абактан бошотуп, аны айыптаган өкүмдү жокко чыгарууга зарыл болсо жаңы соттук жараян жүргүзүүгө Кыргызстанды чакырган. 25-апрелде жогорку сот Аскаров арыз менен кайрылса жаңы жагдайларды териштирип көрүүгө даярдыгын жарыялаган. Түндүк Корея жакынкы күндөрү 5-жолку ядролук куралын сыноого даярданып жатат. Бул тууралуу АКШдагы Джон Хопкинс университетинин аналитикалык борбору билдирди. Аталган борбордун мындай тыянагына Пангири ядролук талаасында 5-майда спутниктен тартылган сүрөттөр негиз болгон. Анда аталган талаага автоунаалардын чогулганы байкалган. Эксперттер муну сыноо өткөрүү борбору катары баалашууда. Буга чейин полигондун жанында автоунаа кыймылы байкалчу эмес дешет алар. Түштүк Кореядагы коңшусу ядролук курал сыноону көздөп жатканын жарыялап, жалпыга маалымдоо каражат Пангири талаасында активдүүлүк күчөгөнүн кабарлашты. Кечээ Пхеньянда Кореянын эмгек партиясынын соңку 40 жылдан берки алгачкы курултай ачылып, Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын өз өлкөсүнүн ядролук программасындагы жетишкендиктер тууралуу сөз сүйлөдү. Армениянын коргоо министрлиги Азербайжан тараптан ок атуулар болгонун, анда 82 миллиметрлик минометтер колдонулганын жарыялады. 7-майга ооган түнү армян азери чек арасынын түндүк чыгыш бөлүгү ок атууларга кабылды деп айтылат Еревандын билдирүүсүндө. Азербайжандын дарегине мындай айыптоолорду буга чейин Тоолу Карабактын өкүлдөрү дагы айтышкан. Баку болсо азырынча дооматка жооп кайтара элек. Кыргызстандагы радиолор чындыкты чагылдырганды үйрөндү. Бул тууралуу экс-президент Роза Отунбаева Кыргыз радиосунун 85 жылдыгына арналган салтанат учурунда сөз сүйлөп жатып билдирди. Ал Кыргызстанда радиолор мурдагыдай кооз сүйлөгөндү токтотуп, чындыкты айтууга үйрөнүп келатканын, учурда баардык жарандар түзөөдөгү талкууларда ойлорун ортого салып суроо бере аларын, мындай жетишкендиктерге жетүүдө Азаттык башкаларга кадр мектеби жана үлгү болгонун айтты. Бүгүн дүйнөнүн көпчүлүк мамлекеттеринде эл аралык радио күнү белгиленип жатат. Кыргыз радиосу 85 жылдык мааракесин дагы өткөрүүдө 1995 1895 жылы 7 майда орус физик Александр Попов алгачкы радио байланышты сынап көргөн.
Чоң рахмат эми Александр Поповго рахмат айталы. Бүгүнкү радио майрамы менен бардык кесиптештерибизди куттуктайбыз. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун биздин ааламтордогу Азаттык чекит KJ сайтынан да таап окусаңыздар болот. Ал эми уюлдук телефонду колдонгондор үчүн ыңгайлуу биздин Азаттык чекит мобил дарегибиз дагы иштеп жатат.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкуну аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дөн 23-кө чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Кадырман угармандар, эми эртең күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу маалыматты билип алсак. Эртең 8 майда кээ бир райондордо жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал, бийик тоолуу аймактардын жолдору тоңголок, тайгак болушу күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы сары өзөнчү өрөөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28 градуска чейин көтөрүлөт. Талас облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27 градус ысык болот. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 10-15 градус, күндүз 24-29 градус ысык болот. Баткенде түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28 градус ысык. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23 градус нөлдөн жогору болсо, тоолуу наарында түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24 градус жылуу болот. Эртең 8 майда Бишкек шаарында ала булут каптап турат, жаан чачын күтүлбөйт, күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 12 градус, күндүзгү жогорку температурасы 25-27 градуска чейин көтөрүлөт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Калыйнур Үсөнбеков атындагы Бишкектеги аскер институтунун 19 жаштагы курсантынын өлүмү кыргыз армиясындагы чоңсунуу маселесин кайрадан көтөрүп чыкты. Арстанбек уулу Рустам нарындагы үйүнө барып асынып өлгөн. Туугандарынын айтымында маркум өлүмүнө 3-курстун курсанттар күнөөлүү деген тарзда катташтап кеткен экен. Анткен менен окуу жай жетекчилиги курсант аскер бөлүгүн таштап качып кеткенин айтууда. Теманын чоо жайын кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Бишкектеги Калыйнур Үсөнбеков атындагы аскер окуу жайынын курсанты 19 жаштагы Арстанбек уулу Рустамдын өлүмүн коргоо боюнча мамлекеттик комитет териштирет. Бул тууралуу куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын басма сөз кызматынын өкүлү Бакыт Эргешбаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында жоокер аскер бөлүгүн өз алдынча таштап кеткен.
Младший сержант 97-го года рождения.
2015 жылы Нарын аскер комиссариаты тарабынан чакырылган 19 жаштагы кенже курсант аскер бөлүгүн өз алдынча таштап кетип калган. 6 майда Нарындагы үйүнөн сөөгү табылган. Мамлекеттик коргоо комитетинин жетекчилиги бул факт боюнча кызматтык иликтөө дайындады. Иликтөөнүн жүрүшү боюнча кошумча маалымат кийинчерээк берилет.
Результаты расследования будут сообщены дополнительно.
Анткен менен жоокердин туугандары анын өз жанын кыйышына аскер окуу жайындагы чоңсунуу себеп болгонун айтып жатышат. Мындай дооматка анын өлүм алдында жазган каты себеп. Рустам окуу жайдын текчесине калтырып кеткен катында анын өлүмүнө 3-курстун курсанттары күнөөлүү экенин жазган. Маркумдун агасы Арстанбек уулу Сарбагыштын айтымында иниси буга чейин эле чоң муштумдардын ыдыгынан тажаганын кыйыткан экен.
Окуайм уже тазамда, университеттин тазамсын көк, окуумда көк шкафтын ичинде катып бар, ошону окусаңдар деди. Окуайда инилериси бар эле, ошого айтып балдырып катып окуптар, окупчусак жакыптыр мен. Иштин эмелери, аракеттери эмене ошолор кылды окуудан кетиргенме. Автобус таптап бар билет деп ошону жакыптыр да. Мен Россияга кетип атам, жетинде билет алдым деп ошону жакыптыр. Сержант таптап менен кушунда сержант таптаптар ким билет үчүн аракеттер кимдер экен депчи.
Аталган аскер институтунун жетекчилиги окуя боюнча териштирүү жүрүп жатканын айтып, комментарий берүүдөн баш тартышты. Жоокерлердин энелери Республикалык комитетинин төрайымы Уулкан Байгубатова аскерлер өз жанын кыят делгени менен суицидке аргасыз кылган жагдайлар тыкыр иликтениши керектигин белгилейт.
Доведение до суицида деген это факт имеет да. Кудайга жеткиришет балдар барып асын өлгүнгө. Эң эле бысынма дегенде эле ошо жерде деген часть чип болду, руководствону баштан аяга чейин алып кетишет. Жумуштардан алып салат, анан следствиянын итоги чыгат, причинасы чыгат. Өзү өлгөн же тиги өлтүргөн же бул өлтүргөн болуп. Ошондо естественно деген законный түрдө соттолушат. Это законный түрдө соттолушат. Доведение до суицида тоже соттолушат.
Кылымшамы укук коргоо уюмунун иликтөөсүндө соңку 4 жылда эле кызмат өтөп жатып, ар кандай жагдайда каза болгон жоокерлер саны 62 жетсе, алардын 70% өз жанын кыйган. Арстанбек уулу Рустам жыл башынан бери аскерде ажал тапкан 3-чү жоокер. 4-чү майда Каракөлдөгү жоокерлер мушташып, бири алган жаратынан жан берген болчу. Байкоочулар болсо, кыргыз армиясында кызматта жүрүп ажал тапкандардын көбөйүшүнө чоң муштумдардын жазасыз калышы себеп экенин айтып келишет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 7-май ишемби күнкү кечки берүүсүн ортоктош болуп жатасыздар. Эми берүүбүздө эл аралык баян менен улантабыз. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Москвада теракт жасоону мерчимдеген топ кармалганын жарыялады. Негизги өзөгүн Өзбекстандын жарандары түзгөн 12 адамдан турган бул топто Кыргызстандын да бир жараны бар экени айтылып жатат. Москвада кыргыз элчилигинен азыр бул иштин чоожай иликтенип жатканын билдирип жатышат. Толугураак Шайырбек Эркин уулунан угалы.
4-чү майда Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Москвада бир катар террордук чабуулдарды ишке ашырууну көздөгөн борбор азиялыктардан турган топ кармалганын кабарлаган. Андан бир күн өтпөй Орус маалымат каражаттары федералдык коопсуздук кызматына таянуу менен бул кабарды биринен сала бири жайылта баштады. Анда бул топ Сирия менен Түркиядагы террордук уюмдардын башчыларынын тапшырмасы менен Орусия баш калаасында май майрамдары учурунда эл көп чогулган жерлерде удаама удаа терракттарды жасоого белсенгени шектүүлөрдүн экөөсүнөн буга далил катары аталган өлкөлөрдөгү согушкерлер менен кат алышуулары табылган айтылат. Теракт жасоого шектелген топ 12 кишиден туруп, анын 9 Өзбекстандын, 2 Орусиянын, 1 Кыргызстандын жараны экени кабарланып жатат. Мындан улам Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлү Аскат Алиевке кайрылдык.
Кыргызстан жарандары деп чыгып атат азыр. Бизде колубузда расмий маалымат жок. Бул статьясы да оор да. Башка кылмыштар менен кармалса дароо алса болот. Мындай терроризм менен кармалып аткандан кийин азыр эме запросторду беребиз. Пока азыр расмий маалымат жок да.
Тергөө кызыкчылыгына байланыштуу кармалгандардын аты жөнү ачык айтыла элек. Азыр бул боюнча кылмыш иши козголуп, теракт жасоого шектелгендер көрсөтмө берүүдө. Москвадагы кыргыз элчилигинин өкүлү Айдана Макилова террор жасоого шектелгендердин арасындагы Кыргызстандын жаранына байланышкан жагдай иликтенип жатканын Азаттыкка билдирди.
Маалымат бар, иш жүрүп жатат, бирок ал маалымат пока далилдене элек да, мындай толукчу. Азыр ошол боюнча тактоо иштери жүрүп жатат. Анткени ошол Россиянын коопсуздук кызматы иштеп жатат да, анан алар дагы в интересах следствия деп көп нерселерди айта албайбыз деп жатышат да.
Деген Орусиядагы кыргыз элчилигинин өкүлү Айдана Макилова азыр маалымат каражаттарында бул иш боюнча ар кандай маалымат айтылып жатканын, так маалымат иликтөөлөр бүткөндөн кийин гана берилерин кошумчалады.
Массалык маалымат каражаттарда ар кандай маалыматтар чыгып атат да азыр. Бир жерде бирөө деп жазылып жүрүшү мүмкүн, бир жерде үчөө деп. Алардын паспорттарын, документтерин текшериш керек. Анткени сиз өзүңүздөр билесиздер, биздин жарандарыбыз жасалма паспорт менен жүрүшү мүмкүн. Балким биздин жаран эмес. Ошол жумуштардын баарын тактап, анан биз только айтууга мүмкүнчүлүк алабыз да, азыр пока что эч нерсени айта албайбыз.
Орус медиасы федералдык коопсуздук кызматына шилтеп жазганына караганда, бул топтун мүчөлөрү баш калкылап турган Новая Сенерск проспектисиндеги бир үйдү тинтүүдө көптөгөн курал жарак, жардыргыч заттар, теракт жасоого керектүү жабдыктар жана экстремисттик мазмундагы китептер табылган. Ошондой эле Москва чыгышындагы Галянова районунда федералдык коопсуздук кызматы согушкерликке шектелгендердин бирин кармоо учурунда ал каршылык көрсөтүп, ок ата баштаганы, натыйжада бутуна тийген октон жаракат алып колго түшкөнү да кабарланды. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун кечки эфирин угуп жатасыздар. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Аутизм сыяктуу акыл ооруларына дары болуучу каражат табылганы айтылууда. Бул тууралуу бир нече мүнөттөрдөн кийин Мен кырдуу дүйнө аттуу берүүбүздөн уга аласыздар. Азыр ушул саатка карата жаңылыктарды кыскача эсиңиздерге салып өтөйүн. Кыргызстанда сел коркунучу сакталууда. Ош, Жалал-Абад, Талас областарынын бир катар райондорунда 6 майда сел жүрдү. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Айзымжан Аскаровдун ишин кайра карап, аны абактан бошотууга кыргыз бийлигин чакырды. Түндүк Корея жакынкы күндөрү 5-жолку ядролук куралын сыноого даярдалып жатканын Америка Кошмо Штаттарындагы Джон Хопкинс университетинин аналитикалык борбору билдирди. Армениянын коргоо министрлиги Азербайжан тараптан ок атуулар болгонунда анда 82 миллиметрлик минометтор колдонулганын жарыялады. Түштүк Кореянын борбору Сеул шаарында 100 ашык улуттун өкүлдөрүнүн катышуусунда эл аралык достук фестивалы өтүп жатат. Ага кыргыз диаспорасы да катышууда. Мына ушундай жана башка жаңылыктарды биздин ааламтордогу Азаттык Чекит КЖ сайтынан да кеңири таап окусаңыздар болот. Дал ушул сайтыбызда мен кесиптештерим даярдаган кызыктуу макала баяндар жана видео баяндарды да таап көрсөңүздөр болот. Эми кезекти илим жаатындагы жаңылыкка берсек, толукталып туруучу энергия булактарын пайдалануу тез өнүгүп баратат. Кыргызстан сыяктуу күнөстүү өлкөлөрдө күндүн кубатынан электр энергиясын алуу жана күн панелдерин пайдаланып турак үйлөрдү ысытуу жаңылык болбой калды. Бул тууралуу Амирбек Азам уулу баяндады.
Табигый отун ресурстары азайган сайын күн нуру, жел, деңиз суулары сыяктуу толукталып турчу энергияны пайдалануу актуалдуу болуп барат. Мисалы, Египет күндүн кубатын пайдаланып, электр энергиясын иштеп чыкчу станцияларды курууга камданууда. Бул долбоордун жалпы наркы 3,5 миллиард доллар. Маалымдалганга караганда, береги долбоор башталса, курулушка эле 1,5 миңден көп адам керек болот. Андан тышкары курулушту логистикалык жана инженердик техникалык жактан туруктуу камсыздоого дагы 1000 адам тартылат. Бул долбоор жүзөгө ашса, Египет 2 миллион киловатт электр энергиясын кошумчалат. Ал эми АКШнын энергиянын толукталып турчу булактары боюнча улуттук лабораториясы өлкөдөгү чакан имараттардын чатырларына күн панелдерин орнотуу мүмкүндүгүн изилдеп чыкты. Ага ылайык чатырларга күн панелдери орнотулса, Кошмо Штаттардын электр энергиясына болгон керектөөсүнүн дээрлик 40% канааттандырылат экен. Толукталма энергия өндүрүү соңку жылдары жашыл экономика, жашыл инновация деп өзүнчө тармакка да бөлүнүп жүрөт. Нурсун энерги фирмасы жашыл инновациянын Кыргызстандагы пионерлеринин бири. Анын жетекчиси Айдарбек Байдөөлөтов табиятка зыяны жок технологияны колдонуу замандын талабы экенин айтып, бирок күн нурунан электр өндүрүү кыска мөөнөттү өзүн актабайт. Анткени Кыргызстанда электр энергиясынын баасы арзан дейт.
Бизде Кыргызстанда күнөстүү күндөр көп. Болжол менен эсептеп келгенде 285-300 күн тийип турат. Күн панелдерин колдонуу бүгүнкү күндүн талабы болуп атат. Электр энергиясынын жетишпей жаткан жерлерде, жаңы конуштарда, жаңы райондордо, жаңы өндүрүштөргө аны колдонсок абдан эле сонун болмок. Бирок биздин бүгүнкү бааны карасак, Кыргызстанда электр энергиянын баасы төмөн. Жада калса жаныбызда турган Казакстанга салыштырмалуу биздин электр энергия төмөн.
Андыктан Байдөөлөтовдун айтымында Кыргызстандын шартында күн панелдерин сууну ысытуу үчүн пайдаланган оңдуу.
Бизде ошо күн панелдеринин экинчи түрү бар. Ал электр энергиясын бөлүм чыгарган эмес, а именно күн энергиясын колдонуп ысык сууну алсак болот да. Аларды геле система деп коет. Геле системаны колдонгон бизге экономикалык жактан ыңгайлуураак. Ошол геле системанын жардамы менен биз ысык сууну жылытсак, үй чарбачылыгына колдонуудан тышкары үй жылытканга да колдонсок болот да.
Адистин сөзүнө караганда, Кыргызстанда турак жайды ысытуу үчүн күн панелдери колдонулса, электр энергиясынын чыгымын 85%ге чейин кыскартуу мүмкүн экен. Бүгүн АКШда күн панелдерин жасоо же фотоэлементтер өнөр жай тез өнүгүп бараткан тармак. Бул тармакта азыр 209 000 адам эмгектенет. Былтыр экономика секторунда жумушчулардын саны 1.7%ге көбөйсө, күн панелдерин жасоо тармагында 20%ге көбөйгөн. Тармакта быйыл дагы 30 000 жумуш орну түзүлмөкчү. Эл аралык энергетик агенттигинин маалыматы боюнча 2014 жылы дүйнөлүк базарда 82 миллиард долларга фотоэлементтер сатылган. Бул электр кубатына болгон дүйнөлүк талаптын 1%ин жабат. Бул тармакта атаандаштык курч. 60 мегаватт же андан кубаттуу станциялар 1 киловатт энергияны орточо 0.15 жана 0.18 АКШ долларга сатат.
Күн панелдери тууралуу кызыктуу баянды кесиптешим Амирбек Азам уулу сунуштады.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter Маймылча RFRL чекит орг дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Блог демекчи, кадырман угармандар, азыр эми биздин студияда веб-редактор Санжи Туйтунова отурат. Ал ушул саатка карата Аламтордогу Азаттык чекит KG сайтына жарыяланган макала баяндар тууралуу сиздерге айтып бермекчи. Санжи, сөз сизде.
Саламатсыздарбы. Учурда Азаттыктын сайтында Текебаев президенттин демилгесин колдобойт, талиптер Өзбекстандын түштүгүнө жакындады, Москвада мигранттарды урган топ кармалды, Бишкектин жер мафиясы, Түркияда узарган узак жол аттуу макалалар көп окулуп жатат. Сиз дагы Азаттык чекит KG сайтына кирип, бул макалаларды окуп, ага ой пикир калтырсаңыз болот. Биздин сайттан мындан тышкары Томпойдон чоң чүкү бар, Нью-Йорк Нургазыны күтөт, жол кырсыгы жана андан жабыркаган балдар тууралуу Азаттык плюс тарткан берүүнү көрө аласыз. Андан тышкары АКШдагы кыргыз профессору Рысбек Абдылдаевдин мекен тууралуу блогун, көк бөрүдө улактын ордуна кайыш тулупту тартуу сунушу тууралуу макаланы, Канаданын Торонто шаарында жайгашкан Сентера Голд компаниясынын президенти Фрэнк Херберттин Азаттыкка берген маегин окуя аласыз. Белгилей кетчү жагдай, Херберт маекте кумтөр талашынын себептерине токтолуп, кен казуу компания менен кыргыз өкмөтү ортосундагы 2009-жылкы макулдашуу боюнча жүргүзүлө берерин айткан. Ошондой эле жоокер өмүрүн кыйган мушташ аттуу макалада кызуу талкууланып жатат. Анда Кызыл Кыя шаарындагы аскер бөлүктөгү мушташ айынан бир жоокер өмүр менен коштошкан айтылат. Ага келген айрым пикирлер менен тааныштыра кетсем. Шумкар Ашыр деп катталган окурман. Мекенди, элди, жерди коргойбуз деп арган жаш жоокер, оң күлүнүн бир күлү ачыла электе ур токмоктун, армиядагы тартипсиздиктин айынан каза болгону өкүндүрдү. Мындай окуялар тез-тезден кайталанчу болду. Ким күнөөлүү? Ушундай окуялар каттала берсе, кайсыл атене балдарын армияга жибергиси келсин? Жоокерге бергениңер бир тиштем нан менен сууга бышкан капуста. Бооруңар оорубай уруп согуп отуруп койгонуңар зөөкүрлүк. Мамлекетибиз туңгуюкка кептелди, элдерибизге адамга болгон сый жоголду десе, аты жөнү жазылбаган окурман, бир кишини эле жамандабай күнөөнү күч түзүмдөрүнө коюш керек. Кол башчылар тойлоп жүрсө, ошол убакта басмачылар кирип келсе эмне болот? Командирден приказ жок, жаш балдар эч нерсе кыла алышпайт, ким коргойт бизди деп суроо салган. Ал эми Бишкектен Жолдош Турдубаев аттуу окурман болсо, жоокердин өзүн өзү өлтүрдү деген негизи мамлекетке эле пайдалуу деп жатышат дешүүдө. Мамлекетке пайда эмес, мунун баары зыян. Бийликтин атынан мамлекетке, элге кас жоосундарды кылып жаткан мителерге гана мындай жоопкерчиликсиз жагдай пайдалуу деп пикир калтырган. Дагы бир Алмаз деп катталган окурман болсо, ушундай окуялар боло берсе, ким армияга баласын жиберсин? Күнөөлүүлөрдү жөн гана ишинен албай, камалып жазаланышы керек деп пикир калтырган. Урматтуу окурмандар, дагы бир жолу кайталап кетейин, Азаттыктын сайтынан кызыктуу маектерди, макалаларды, сүрөт жана видеолорду көрүп, жаңылыктар менен тааныша аласыз. Ан үчүн Азаттык чекит KG сайтына баш багып турууну унутпаңыз.
Чоң рахмат, веб-редакторубуз Санжи Туйтунова биздин Аламтордогу Азаттык чекит KG вебсайтына сиреп салып өттү. Дал ушул вебсайтыбызда абдан кызыктуу Миң кырдуу дүйнө аттуу видео рубрикабыз бар. Аутизм сыяктуу дарысы жок делген ооруга шыпа табылды деп айтып жатышат. Азаттык унагысынын мультимедиа куржунда Миң кырдуу дүйнө рубрикасын бул ирет Прагадагы кесиптешим Айнура Жекше кызы даярдады деле чогуу угалы.
Норвегиялык Оптинос компаниясынын изилдөөчүлөрү шизофрения же аутизм өңдүү ооруларды дарылоо үчүн мурунга спрей чача турган жаңы жабдууну сыноодон өткөрүп жатышат. Мындай жол менен окситоцин деген гормоналдык препаратты мээге жеткирсе болот экен. Организмге андан зыян келбейт. Буга чейин Осло университетинин окумуштуулары окситоциндин чакан дозалары психикалык мандеми бар бейтаптарга социалдык иш-чараларды жакшыраак кабыл алууга жардам берээрин аныкташкан. Оптинос компаниясы менен биргелешип, алар ушундай жаңы ыкманы ойлоп табышты. Бейтап чакан спрейдин бир учун оозуна тиштеп, экинчисин мурдунун бир таноосуна киргизет жана терең дем алат. Андан кийин аба сыртка чыкпагандай кылып үйлөйт. Ошондо аба менен кошо даарынын майда бөлүкчөлөрү мурундун көңдөйүнүн сыртына жетет. Бул жабдык жактырылышы үчүн дагы сыноолор өткөрүлүүгө тийиш. Мехикодо экологиялык абалды жакшыртуу үчүн 2 миллиондой кишиге машина айдоодон убактылуу баш тартууга туура келет. Эмне дегенде Мексиканын баш калаасын бир нече күндөн бери калың түтүн каптап турат. Шаар жашоочуларына түшкү саат 1:00 кечки 7:00 чейин ачык абада көп жүрүп организмге күч келтирбөө кеңеши берилүүдө. Доктурлар жүрөк, дем алуу органдары жабыркашы мүмкүн деп эскертишти. Мындай өзгөчө кырдаал озондун атмосферадагы концентрациясы көбөйгөндүктөн түзүлдү. Буга өз кезегинде абанын басымы жана күн нурлануусунун көтөрүлүшү алып келген. 20 миллион калкы бар калаанын бийлиги айланадагы фабрикаларды абага зыяндуу заттардын бөлүнүшүн чектөөгө милдеттендирди. Көчөлөрдөгү унаалардын саны 40% кыскартылууга тийиш. Мындай чаралар бери дегенде 30 июнга чейин сакталмакчы. SpaceX компаниясы жума күнү Falcon 9 ракета ташуучунун биринчи баскычын Атлантика океанындагы платформага кондурду. Жабдык орбитага япониялык телекоммуникациялык спутникти жеткирген. Компания өкүлдөрү ракета конгондо ылдамдыгы жогору болгондуктан сыноо ийгиликтүү аяктарына анча ишенбей, ал эксперимент катары сыналып жатканын эскертип келишкен. Ал эми сыноо ийгиликтүү өткөндөн кийин SpaceX'тин жетекчиси Илон Маск ракеталарды сактоого чоңураак ангар керек болуп калды деп Twitter'ге жазды. Компания кымбат кыймылдаткычтардын жана көп каражат сарпталган космос учуулардын чыгымдарын кыскартуу үчүн аларды кайра пайдалануу максатында ракеталардын биринчи баскычын суудагы платформаларга кайтаруу технологияларын сындап келатат. 2015 жылы бир нече ийгиликсиз сыноолордон кийин быйыл 9 апрелде биринчи жабдык океанга конгон. Бирок ал азырынча кайра колдоно элек. Голландиялык дизайнер Дэйв Хакенс пластикти кайра иштетип, башка буюм тайымдарды чыгаруучу машинелерди жасап келет. Ал муну менен гана токтоп калбастан, тажрыйбасы менен башкалар менен бөлүшүүнү чечти. Машиналардын макетин ошондой эле окуу куралдарын каалаган киши интернеттен таап алса болот. Бул 4 жабдыкты бир нече күндүн ичинде колдогу пластик материалдан курса болот, деп түшүндүрөт дизайнер. Биринчиси пластикти майдалап кескич, экинчиси пластик күкүмдү түз пластик тасмаларга айландырган экструдер. Компрессор болсо пластикти ысытып керектүү калыпка келтирет. Ал машиналардын жардамы менен Хакенс түстүү бычак, чыны, кашпо жасаган. Айрымдар атайын даярдыгы жок адамдардын мындай машиналарды пайдалануусу кооптуу болот деп ойлошу мүмкүн. Бирок биздин сайт аларга коопсуз иштөөнүн жолдорун айтып берип турат, дейт дизайнер.
Мен кырдуу дүйнө рубрикасын Айнура Жекше кызы сунуштады. Азаттык радиосунун эфирнеме сөз даяра түрмөгү улантат. Микрофондо Шайлообек Дүшеев.
Ээ дегенге токтололу, үй ээси, жер ээси, бул орустун хозяин деген сөзүнүн кыргызчаланып, өз сөзүбүзгө айланып кеткен кожоюн дегенди түшүндүрөт. Машинеге ээ бол дейт, же ал бечара көзүнүн жашына ээ болбой калбадыбы дейт. Дагы бир мааниси Кудайга тетек күч, урух ээси, мазардын ээси, тоо таштын ээси жана башка. Кээде айгар дарттын ээси кошо келет деп коет. Каныбекти ээсине бербедикпи дейт. Ал кадыр баркка ээле дейт. Сөздүн ээсин таап айтты дейт. Ээ бербейт экен деп да коет. Бул баш ийбейт экен деген мааниде. Ээ жаа бербей агызып кетти дейт. Койчусуна ээ бербейт элем, бирок анын көк дүбөтүнөн корком дейт. Разы болбогондо, көңүлү толбогондо да айтат. Ээ баатыр, акыры ушуну кылмак экенсиң да дейт. Ээ жыпаркүл деген үндү кокусунан угуп калдык дейт. Ээлик деген сөз бар. Кимдир бирөөнүн ээлиги. Мисалы, Алатоо пансионаты казактардын ээлигинде экен дейт. Бу ынтымагы жок кыргызга кимдер гана ээлик кылган жок дейт. Ушул жерден айта кетчү нерсе, азыр токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, жаштар сыйлыгынын ээси деп туура эмес айтып жүрүшөт. Муну токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты деп эле айтыш керек. Себеп дегенде токтогул атындагы сыйлыктын ээси бул мамлекет. Ээликтин бөлөк бир мааниси тынчы кетүү, жөн эле туруп ээлигип кирди дейт. Же минген атым ити кызыган сайын ээлиге баштады дейт. Ал тиги ылгысты көрөрү менен ээлигип жөн тура албай калды дейт. Ээликме дегени бар. Ал аялдын ээликме жини бар неме эмес беле дейт. Уулукмалуу балага ээликмелүү жин тиет дейт. Эш деген сөз чечмелесек, таяныч, үмүт, колдоо дегенде эле түшүндүрөт. Эш тут дейт. Эш кыл, эш карма деп коет. Эш тутаар адам экен дейт. Эш кылаар эмне жалгыз сен дейт.
жаманга эш тарткыча камчы менен беш тарт деп коет. 10 күндүк ашың болгуча бир күндүк эшиң болсун деген да лакап бар. Кыйт деген да сөз бар. Бир сөз айтсам кыйт дей түштү дейт. Таарына түштү деген мааниде. Карыганда киши жаш баладай болуп замат теле кыйт дей түшөт экен дейт. Кыла деген сөз бар. Кыла деген жээги, чети деген мааниде. Мисалы көлдүн кылаасы дейт. Же кылаала деп коет. Көлдүн кылаасында жүрүү же жээктеп жүрүү деген мааниде. Кылапат деген сөз бар. Мисалы сен анын артынан андай мындай деп кылапат айтпагын дейт. Сен анын артынан жаманатты кылбагын, ушагайын кылбагын деген мааниде. Кыраакы дейт. Кыраакы деген акылдуу, көрөгөч, билимдүү, көкүрөгү көздүү киши деген мааниде. Ал көптү көргөн кыраак адам. Ошол кишинин айтканынан чыкпагыла дейт.
Азаттык радиосунун 7-май шембиги күнкү кечки эфирин Шайлообек Дүшөевдин сөз дайра түрмөгү менен аяктайбыз. Эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуздар.